Gepler Adatlıq Radiosu'yum. Yerdiriniz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2017 yılın 23. fevrali, heptenin penşembe günü. Efirde xabarlar gündelügi, gepleşigimizin esası bölümüne başlamadan ozal täzelikleri dinlen. Olaryň mazmunu bilen sizi, men Gözel Hudaýberdi we tanışdyaryn. Azatlyk radiosynyň habarçysy Hudaýberdi Allaşow we onuň ejesi Gurban Täç Arazmädow 2,5 aylyk türme tutsaglygyndan soň boşadyldy. Azatlyk radiosynyň ma'lum bolşyna görä jurnalist we onuň ejesi 15-nji fevralda suwdyň jaýynda boşadylypdyr. Suw Hudaýberdi Allaşow we onuň ejesi Gurban Täç Arazmädow şertli tutsaglyk barada hökm çykarypdyr. 27 ýaşly Hudaýberdi Allaşow 2016-njy ýylyň 3-nji dekabrynda Daşogut vilayatynyň Könürgün şäherinde öz öýünde howpsuzlyk gullyklarynyň wekilleri tarapyndan edilipdi. Ve ejesi Gurban Täç Arazmädow bilen bilelikde alınıp gidilipdi. Ol polisiyada ağır urulup yenjildi ve qynamalara sezewar edildi. Birleşen Ştatlaryň resmileri Evropada howpsuzlyk ve hyzmatdaşlyk guramasy, jurnalistleri ve adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Türkmen hökümetinden Hudaýberdi Allaşow dessini azat etmegi ve Azatlyk radiosynyň beýleki habarçylaryny ýygyrlamakdan el çekmegini talap edipdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň milli howpsuzlyk boýunça täze geňeşçisi Макмастер бу ведипени өзүнүн өң эйлен Майкл Флинне гаранды Орсет бабатында хат бер карайышлы хатапланяр. Макмастер кечен илдедин чыгышында Орсетин Крымы аннекс этмегини ве күн доору Украина харбы тайдын кошулушмагыны хеч бир мустуз амала ашырынлыгын айтыпты. Макмастер Москванын кең максатларынын Европанын соо урштан соңку хопсулук иктисади ве сияси тертиби юмурмак ве бу тертиби Орсетин бехвитлерине хат якымлы башка бир зат менен чалышмактан ибараттыгын айтыпты. 21-nji fevralda Trumpyň Flynyň ýerine Makmasteri berlemegine Orsiýet reaksiýa bildirmänkä Orsiýetli kanun çykarjylaryň käbirleri aladalanma bildirip çykyş etdiler. Federasiýa geňeşiniň resmiýeti Frans Klintsewicz Makmasteriň Birleşen Ştatlaryň milli howpsuzlyk boýunça geňeşçisi wezipesine berlenmegini 100%lik howp diýip adlandyrdy. Özbekistanly meşhur jurnalist we siýasy tutsak 17 ýyl türme tutsaglygyndan soň türmeden boşadyldy. 63 yaşlı jurnalist Muhammed Bekjon özünün 22 fevralda türme möhletinin dolmağından son türmeden boşadılındığını Azat Evropa Azatlık Radyosu'na telefon arkalı gurrun verdi. Hükümeti değişli olmadık serkezi reportörler kuramazı Bekjon'ı dünyada en uzak möhletli türme tutsaklığında saklanan jurnalistlerin sanavına girdi. Bekjon 1994 yılda daşarı yurda çıkmağa mezur edilen çapozisyon Erk gazetinin baş redaktörüdi. 1999 yılda Bekjon Ukrainanyň paýtagty Kiýewde ogurlanyp, Daşkentde alınıp barylypdy. Özbekistanda jurnalistä prezident Islam Kerimowa garşy guman edilen terrorçy hüjüme gatnaşmakda günah ýöňküldi we ol 12 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Muhammed Bekjon aýplamalary ret etdi we olary siýasy matlaply adlandyrdy. 2011-nji ýylda jurnalistiň tutsaglyk möhletiniň dolmagyny 1 ay galanda onuň tutsaglyk möhleti ýene 4 ýyl we 8 ay uzaldylypdy. Özbekistany uzak wagtlap dolandyran Islam Kerimowyň 2016 Tanjylyň sentýabr aýynda aradan çykmanyň ideýany häkimet başyna geçen Şavkat Mirziýoýew ýurtdaky awtoritar gözekçiligi gowşatmak siýasatynyň çägiňde siýasy tutsaglary boşadyp başlady. Orsiýetiň baş sowdy siýasy aktivist Ildar Dadin babatynda ruhsat berilmedik köp sanly protestlere gatnaşmak aýplamasynyň esasynda çykarylan hökümi ýetirdi. Başsuwdyň 22-nji fevralda çykaran kararyna laýyklykda Dadinyň işi ýapyldy. Orsiýetli we halkara guramalar tarapyndan siýasy tutsak hökmünde karar edilen Ildar Dadina 180 günüň dowamında birden has köp protest aksiýasyna gatnaşma üçin jinayet jazasyny göz öňünde tutýan gapma-garşylyklyk kanunynyň esasynda iş kesilipdi we ol 2,5 ýyllyk türme tutsaglygyna hökm edilipdi. Dadin başsuwdyň diňlenşigine türmeden video ara gatnaşy arkaly gatnaşdyrylypdy. Baş prokuroryň orunbasary Леонид Коржиник Дадинин ишинин япылмалдыгыны, себеби онда жинаят субутнамаларынын жоктугун ыглан этти. Özbekistanyň Merkezi Bankynyň ýakyn wagtda çap etmegine garaşylan 10,000 som hümmetli täze pulunyň hasaplaşygy ýeňilleşdirjek diýip aýdylýar. Bankyň metbuat wekiliniň 21-nji fevralda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä özbek kanun çykarjylary pul reformasyna degişli teklip edilen çäreni bir gün ozal tasdiklapdyr. 10,000 som hümmetli täze pul 3 amerikan dollaryna barabar ýurdun resmi kursuna laýyklykda bolsa 1,6 amerikan dollaryna barabardyr. Özbekistanda iň hümmetli pul banknotasy 5,000 somdan ibarat. Ol 2013-nji ýylda dolanşa girdilipdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.